สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The System Who Rigged It How We Fix It เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยการเมืองและเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเขียนโดยโรเบิร์ต B. Fry อดีตรัฐมนตรีแรงงานของสหรัฐหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามตรงไปตรงมาว่าหตุใดระบบที่ควรรับใช้คนส่วนใหญ่จึงค่อยๆเอียงไปทางชนชั้นนำที่มีเงินและอำนาจไร้อธิบายว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ความขัดแย้งระหว่างซ้ายกับขวาแต่คือโครงสร้างที่เปิดทางให้ผลประโยชน์ของคนกลุ่มเล็กๆกำหนดกติกาให้ตัวเองได้เขาชี้ให้เห็นการเปลี่ยนจากทุนนิยมที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปสู่ทุนนิยมผู้ถือหุ้นการอ่อนแรงของสหภาพแรงงานและการปล่อยเสรีทางการเงินที่ทำให้ความเสี่ยงตกกับคนทั่วไปหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นการวินิจฉัยระบบที่ถูกบิดเบือนและเป็นคำเชิญให้พลเมืองกลับมามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกระบบที่ถูกออกแบบให้เอื้อคนรวยมากกว่าคนส่วนใหญ่ประเด็นแกนกลางของหนังสือคือไรค์มองว่าระบบการเมืองและเศรษฐกิจอเมริกันไม่ได้เสียหายโดยบังเอิญแต่ค่อยๆถูกจัดวางใหม่จนเอื้อประโยชน์แก่คนรวยและกลุ่มผลประโยชน์ขนาดใหญ่เขาใช้คำอธิบายเรื่องการครอบงำเชิงโครงสร้างเพื่อชี้ว่าอำนาจไม่ได้อยู่แค่ในสภาหรือในตลาดเสรีตามที่คนจำนวนมากเข้าใจแต่อยู่ที่การกำหนดกติกาเบื้องหลังซึ่งมักถูกเขียนโดยผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเมื่อกติกาถูกออกแบบให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชนชั้นนำผลลัพธ์ที่ตามมาคือการกระจุกตัวของทรัพย์สินการต่อรองของแรงงานที่ลดลงและความเหลื่อมล้ำที่ขยายตัวหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่าเป็นเพียงเรื่องจริยธรรมของคนรวยหรือคนจนแต่เป็นปัญหาการจัดสถาบันที่ทำให้ความมั่งคั่งแปรเป็นอำนาจทางการเมืองได้อย่างต่อเนื่องประเด็น2การเปลี่ยนจาก stakeholder capitalism ไปสู่ shareholder capitalism จุดสำคัญคือไรค์อธิบายว่าบรรษัทอเมริกันค่อยๆเปลี่ยนจากแนวคิดที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายไปสู่แนวคิดที่ยึดผู้ถือหุ้นเป็นศูนย์กลางแทบทั้งหมดเดิมทีบริษัทถูกคาดหวังให้รับผิดชอบต่อแรงงานชุมชนผู้บริโภคและเสถียรภาพระยะยาวแต่ในระยะหลังการตัดสินใจทางธุรกิจมักถูกวัดด้วยกำไรระยะสั้นเป็นหลักเมื่อแรงกดดันจากตลาดทุนเข้มข้นขึ้นผู้บริหารจึงมีแรงจูงใจลดต้นทุนแรงงานกดค่าแรงและโยกผลประโยชน์ไปสู่เจ้าของทุนมากกว่าคนทำงานหนังสือชี้ว่าการเปลี่ยนแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่การบริหารที่มีประสิทธิภาพขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนทิศทางของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเพราะทำให้ความมั่นคงของคนทำงานกลายเป็นเรื่องรองและทำให้ความรับผิดชอบต่อสังคมถูกลดเหลือเพียงถ้อยคำเชิงภาพลักษณ์ประเด็น3สหภาพแรงงานอ่อนแรงและอำนาจต่อรองของคนทำงานหดตัวใครให้ความสำคัญกับการสูญเสียอำนาจต่อรองของแรงงานในฐานะปัจจัยหลักที่ทำให้ระบบเอียงไปทางทุนเขาอธิบายว่าเมื่อสหภาพแรงงานอ่อนกำลังลงบริษัทและนายจ้างย่อมมีอำนาจกำหนดค่าจ้างสวัสดิการและเงื่อนไขการจ้างงานมากขึ้นผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่รายได้ของแรงงานหยุดนิ่งแต่รวมถึงความรู้สึกไร้อำนาจของคนจำนวนมากในชีวิตการทำงานด้วยหนังสือมองว่านี่คือหนึ่งในกลไกที่ทำให้ชนชั้นกลางหดตัวเพราะเมื่อแรงงานต่อรองไม่ได้ส่วนแบ่งผลผลิตที่พวกเขาสร้างก็ไหลกลับไปหาผู้ถือหุ้นและผู้บริหารมากขึ้นไรค์จึงไม่ได้เสนอปัญหาแรงงานเป็นประเด็นเฉพาะกลุ่มแต่เป็นตัวชี้วัดว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจยังทำงานอยู่หรือไม่หากคนทำงานต่อรองไม่ได้ระบบย่อมมโน้มเอียงไปสู่การปกครองโดยเงินทุนมากกว่าการแบ่งอำนาจอย่างเป็นธรรมประเด็น4การเงินที่ไร้การกำกับและการทำให้ความเสี่ยงตกกับสังคมหนังสือวิจารณ์การผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินว่าเป็นอีกแรงสำคัญที่ช่วยให้ความไม่เท่าเทียมลึกขึ้นไรอธิบายว่าเมื่อสถาบันการเงินสามารถเก็งกำไรและสร้างผลตอบแทนสูงได้อย่างเสรีผลประโยชน์จะถูกเก็บไว้กับผู้เล่นรายใหญ่ขณะที่ต้นทุนของความเสี่ยงมักถูกผลักไปให้ประชาชนและเศรษฐกิจส่วนรวมถูกการลักษณะนี้ทำให้ระบบการเงินไม่ใช่เครื่องมือสนับสนุนเศรษฐกิจจริงเท่านั้นแต่กลายเป็นช่องทางสะสมอำนาจและผลกำไรของคนกลุ่มเล็กหนังสือจึงชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกำกับดูแลกับความยุติธรรมทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเมื่อรัฐปล่อยให้เงินทุนเคลื่อนไหวโดยแทบไม่มีก็จำกัดความสูญเสียไม่ได้กระจายเท่าเทียมแต่กลับตกหนักกับคนที่ไม่มีอำนาจต่อรองพอจะป้องกันตัวเองประเด็นสุดท้ายทางออกคือการเมืองของพลเมืองและแนวร่วมที่กว้างกว่าการแบ่งขั้วแม้หนังสือจะเน้นการวิเคราะห์ระบบที่ถูกยึดกุมแต่ไรค์ก็เสนอแนวทางออกที่ยึดหลักการเมืองภาคพลเมืองมากกว่าความสิ้นหวังส่วนบุคคลเขาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้คนเลิกเชื่อว่าตนเองไร้อำนาจและกลับมามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยอย่างจริงจังแนวทางนี้ รวมถึงการสร้างแนวร่วมข้ามเชื้อชาติข้ามชนชั้นและข้ามความแบ่งแยกทางการเมืองที่ถูกใช้เบี่ยงประเด็นโดยมุ่งไปที่การทวงคืนอำนาจการกำหนดกติกากลับคืนสู่สาธารณะจุดเด่นของข้อเสนอในสื่อคือมันไม่หยุดอยู่ที่การประนามระบบแต่ย้ำว่าการแก้ไขต้องอาศัยการรวมตัวของคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากระบบเดิมไร้จึงมองการมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ใช่ความเฉยชาเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการฟื้นประชาธิปไตยโดยสรุป System who rigged it how we fix it เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจนโยบายสาธารณะเศรษฐศาสตร์การเมืองความเหลื่อมล้ำและบทบาทของบรรษัทในสังคมสมัยใหม่โดยเฉพาะคนที่ต้องการคำอธิบายที่กระชับแต่มีน้ำหนักว่าเหตุใดระบบอเมริกันจึงดูเหมือนทำงานได้ดีสำหรับคนส่วนน้อยมากกว่าส่วนใหญ่หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงสาธารณะเพราะช่วยแยกให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้เป็นเพียงความล้มเหลวของปัจเจกแต่เป็นโครงสร้างของกติกาที่เอื้อผู้มีอำนาจนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านมองการเมืองนอกกรอบซ้ายกับขวาและหันไปสนใจคำถามเรื่องอำนาจการกำกับดูแลและการต่อรองของแรงงานซึ่งเป็นแก่นของความไม่เท่าเทียมร่วมสมัยสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานแนวเดียวกันคือน้ำเสียงที่ชัดเจนตรงประเด็นสรุปกลไกของระบบได้อย่างเป็นระบบโดยไม่ฟุ้งเกินจำเป็นแม้จะมีจุดยืนเชิงก้าวหน้าแต่หนังสือก็โดดเด่นตรงที่อธิบายปัญหาด้วยตรรกะทางโครงสร้างมากกว่าคำขวัญจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและผู้ที่ต้องการฐานคิดสำหรับถกเถียงเรื่องการปฏิรูปสังคมหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตบีไรท์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่